Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Om få timer lukker dørene til onsdagens EU-folkeafstemning. Her skal vælgerne beslutte, om de vil beholde det danske forsvarsforbehold eller ej. Forud for valgdagen har en lang række partier fra både ja- og nej-siden gjort deres for at hive sejren hjem. Men hvilke partier og topprofiler skal du egentlig især holde øje med, når valgets tale har lydt? Og kan vi forvente flere afstemninger foreløbig? Azure udstyrer dig med et vaskeægte cheat sheet til valget, så du ved lige præcis, hvad du skal holde øje med. Mit navn er Maja Hagedorn Hansen. Tak fordi du lytter med. Og til at hjælpe mig med at lave det her cheat sheet, så har jeg inviteret Altingets egne besserwisser numero uno, Erik Holstein, med i studiet. Velkommen til, Erik.
Tak skal du have.
Du er vores politiske kommentator, og så er du en af de mest garvede politiske journalister på Christiansborg. Hvor mange EU-afstemninger har du egentlig været med til at dække, Erik?
Det her, det må sådan være den nummer 5 i rækken. Altså de sidste afstemninger har jo så netop været bundet op på de der forbehold, som man så har forsøgt at afskaffe igen.
Ja, de her forbehold, nu er det tredje gang, vi bliver spurgt, om vi vil skrotte et af de her forbehold, vi har. De to andre gange er det jo blevet et nej, men målingerne den her gang, de tyder jo virkelig på et ja. Hvad er forklaringen?
Jeg tror, at forklaringen frem for alt er, at det lykkes Mette Frederiksen og Jakob Ellemann og de andre ja-partiers ledere at knytte selve afstemningen ind i alt det, der foregår i Ukraine. Fordi altså, hvis der havde været en afstemning for et halvt år siden, så var det blevet et tordende nej, så endte det her forsvarsforbehold. Men det er klart, at det har jo opskræmt mange med god grund, hvad der foregår i med Ruslands hærgen i Ukraine. Og med påstanden for ja-partierne er jo i hvert fald, at der er en snæver sammenhæng mellem det, der sker der, og så det, vi skal til afstemning om, at man er simpelthen nødt til at stå mere samlet i Europa over for Putin. Det er den fortælling, der er der. Det bliver jo så anfægtet af nej-partierne, siger, at det her er virkelig ikke særlig meget med sagen at gøre, fordi vores forsvar det bliver alligevel primært varetaget gennem NATO. Men altså, ikke så mindre må man sige, at Mette Frederiksen har haft helt med på sin fortælling igennem, og det er den helt overvejende grund til, at det tegner sig ret klart, ja.
Så uden Ukraine-krig, så ville det have set anderledes ud, hvis man havde sat forsvarsforbeholdet til afstemning?
Det havde været en helt dødsdømt afstemning uden Ukraine-krigen. Og jeg er heller ikke sikker på, at hvis man havde ventet et halvt år mere, at det nødvendigvis ville have set på samme måde. Men altså, i øjeblikket der er et vindue, og det har Mette Frederiksen så set, og det udnytter hun så.
Hvis vi skal prøve at bryde det lidt ned i ja- og nej-kampagnen, hvilke partier er så de mest interessante blandt dem, som har kæmpet imod at afskaffe forsvarsforbeholdet, altså dem, der kæmper for et nej?
Vi starter for den anden ende, hvor jeg lige vil sige, den der er mindst interessant. Den der er mindst interessant, det er jo Nye Borgerlige. Altså, de går formelt også ind for et nej, men de har virkelig gjort meget lidt i afstemningen. Men jeg synes, både Enhedslisten og Dansk Folkeparti er interessant på hver deres måde. Altså Enhedslisten er interessant, fordi at der er jo de der interne spændinger i Enhedslisten. I gamle dage, der var det jo i høj grad Enhedslisten, også SF dengang, altså der stod for EU-skepsis, EU-modstand. Men det ser anderledes ud i dag. Altså man kan se på Enhedslistens vælgere, de er meget, meget delt i det her spørgsmål. Og selvom at langt de fleste i Enhedslisten er enige om at stemme nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet, så er der jo meget forskellige holdninger efterhånden til selve EU-spørgsmålet i Enhedslisten. Det så man jo på deres netop overståede årsmøder, ikke? Hvor EU kom op og vinde, og hvor man altså gik væk fra det, man har kørt på gennem alle årene, nemlig at man sådan ville arbejde aktivt for en udmeldelse af EU. Det er ligesom stat på standby, og måske bliver det aldrig mere aktuelt igen for Enhedslistens vedkommende, så det er op. Så det bliver interessant at se, hvordan Enhedslistens vælgere rent faktisk stemmer her. Det bliver interessant at følge debatten i Enhedslisten efterfølgende omkring det her. Det andet parti, der er interessant, det er selvfølgelig Dansk Folkeparti. Altså, Dansk Folkeparti var jo på mange måder afgørende for, at det blev et nej til at afskaffe retsforbeholdet i 2015. Det var en afstemning, der kom lige på ryggen af DF's kanonvalg der i 2015. Også hvor Thulesen havde fået over 20% af stemmerne. Så det var i høj grad ham, der var drivende i kampagnen for et nej. Og der ser det jo altså helt anderledes ud i dag, hvor DF er jo fuldstændig sønderskudt, og hvor det mere er på den måde, at Messerschmidt skal bruge den her kampagne til at ligesom få gang i sit formandskab. Det er jo...
Så hvis Morten Messerschmidt han skal bruge den her kampagne til at få gang i sit formandskab, og det går, som målingerne nu virkelig tyder på, og det altså bliver et nej, hvad betyder det så for hans lederskab?
Det vil svække det yderligere. Det er der ikke nogen tvivl om, fordi altså man må sige, at han har kæmpet som en løve i den her kampagne. Det synes jeg, man må give ham. Men det har jo indtil videre ikke rigtig været vellykket. Der er ikke noget, der sidder på. Han er jo meget ud over DF's egne vælgere, og man kan jo se også i målingerne, at det jo ikke engang lykkes at overbevise alle DF's vælgere. Altså, vi havde jo en måling, en opinionmåling, som vi får foretaget sammen med Danmarks Radio, ikke? Og skal man sige, det er relativt små tal efterhånden, når man taler om Dansk Folkeparti, fordi de jo ikke har så mange vælgere mere, men alligevel, ikke? Det var sådan en puljet måling af flere målinger, man så havde lagt sammen. Ikke? Og der var det altså kun omkring hver anden af DF's vælgere, der havde besluttet sig for at stemme nej ved den der måling der. Ikke? Og det er jo altså epokegørende dårligt resultat for DF, hvis det kommer ud på den måde der.
Vil det få nogle umiddelbare konsekvenser for Morten Messerschmidt, tror du, hvis det bliver så stort et ja?
Nej, det vil det jo ikke, fordi at nu er han valgt som formand. Han bliver jo ikke afsat som formand dagen efter, fordi der kommer et stort ja. Men det er jo klart, at hvis det nu går, som noget tyder på, at Inger Støjberg om kort tid så danner et nyt parti sådan i konkurrence med Dansk Folkeparti, og hvor hun så får i hvert fald dem, der er afhoppet fra DF med over, der er jo spekulationer over, om Thulesen også vil gå med der. Ikke? Hvis det sker, så må man jo sige, så kommer det så på et tidspunkt, hvor Messerschmidt i forvejen er svækket. Ikke? Så på den måde kan det få konsekvenser.
Så bare lige for at få det fuldstændig skåret ud i pap, hvilke partier og hvilke politikere fra nej-kampagnen skal man sidde og holde øje med, når resultatet det bliver kendt?
Jamen, fokus vil være frem for alt på Messerschmidt. Ingen tvivl om det.
Så lad os vende os mod ja-siden. Det er jo den side, der udgør et stort flertal i Folketinget. Hvem har haft mest på spil af alle de her ja-partier, der sidder derinde?
Jamen, det synes jeg på mange måder, Mette Frederiksen har, fordi i det øjeblik, hun udskrev folkeafstemningen, så det var jo ikke sikkert, at der ville være samme hype omkring Ukraine hele vejen hjem. Altså, det kunne godt ende med et nej. Og havde det endt med nej, mener jeg, havde det været virkelig, virkelig skidt for hende. Altså, så kan man sige, at der var mange partier, der ligesom fik en på trynen der. Men det er den statsminister, der er der på det tidspunkt, der bliver selve inkarnationen af et nej. Hun havde meget at tabe ved et nej. Altså man kan sige, hun har selvfølgelig også noget at vinde, hvis det bliver et ja, fordi så er hun så den første statsminister, der rent faktisk har fået afskaffet forbehold. Men jeg mener, hun tog en stor risiko, og jeg snakkede med også nogle centrale socialdemokrater altså for en måned siden, der også sådan, så hun havde taget en chance, som faktisk var unødvendig. Ikke? Men nu lader det altså, at det går hjem. Så det er frem for alt hende, der kan glæde sig. Og synes jeg, at man må sige, at en mand som Jakob Ellemann, han har faktisk haft held til at udnytte den her kampagne. til noget positivt. Altså, han har været stærk i debatterne. Altså, at han har jo netop kunne bruge sin baggrund som officer til at forlænge det med sådan en betydelig troværdighed. Altså, igen fortalt om sin tid på Balkan og alt det der. Ikke? Det var næsten ligegyldigt, om man talte om landbrugsforhandlinger, eller man talte om Danmarks Radio, der var, så blev der blandet et land med Ellemann og Balkan ind i det. Ikke? Så det var sådan, at den fik virkelig for meget, men her har det jo faktisk været rigtig relevant, ikke? Netop fordi, at han så også har peget på, jamen den mission, der var på Balkan, ja, det var så en NATO-mission, der på et tidspunkt skulle overtages af EU, og der kunne Danmark så ikke deltage, fordi at man har det der forsvarsforbehold. Så det synes jeg, der må man skulle sige, der fik han bragt det ind på det rette tidspunkt. Så jeg synes, han er vokset den her kampagne.
Til allersidst, Erik, så vil jeg egentlig bare lige spørge dig, når du forlader dit kontor i Provianthuset onsdag aften for ligesom at mærke stemningen rundt omkring. Hvor går du så hen?
Jeg kigger selvfølgelig forbi Dansk Folkeparti, jeg kigger forbi Socialdemokraterne og Venstre. Ikke? Det er nok dem, jeg mest vil holde øje med. Så måske også lige smut forbi Enhedslisten for at se, hvordan det ser ud der. Men det vil primært være de partier der.
God fornøjelse med valgfesterne, Erik Holstein, og tak fordi du var med i dag.
Selv tak.
Altingets politiske kommentator. Også tak til dig, der lyttede med. Hvis du vil vide mere om forsvarsforbeholdet, så hop ind på altinget.dk, hvor du finder analyser, perspektiv, et kæmpe overblik over tidligere EU-afstemninger og gode gammeldags nyheder. Mit navn er Maja Hagedorn Hansen, og jeg var din vært på Altinget Azure i dag. Vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.